يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Ó crentes, temei Allah e que cada alma, cada considere o que apresenta para o amanhã, próxima vida, e temei a Allah. Certamente Allah está bem ciente do que fazeis.